қайтар алмай дағдарыстың дауылын, қас қағымда тас бауыр ғып қауымын. Бала кезде сағындырып тұратын тозып кетті ау, қажып кетті ау ауылым. Қурап бітіп жайнап тұрған желегің, қайран ауыл босақ балдау шелегің. Бар кінәні заманаға таққан мен, оған біз де кінәліміз дер едім. Не қыламыз істегенді жасырып, ақиқатын айтар болсақ ашылып, қаңыратып қасиетті ауылды қалаларға біз қашқанбыз асығып. Иісінен қимен малдың жерініп, шетімізден жаңа шыл боп керіліп, сауда қудық сабылысып жан жаққа, сиыр сауып, қой бағуға ерініп. Міне солай жаңа өмір бастадық, баяны жоқ дүниеге мастанып, екі шиша арағына Қытайдың ойланбастан бір тоқтыдан тастадық. Санамызды біреу ұлап қойғандай, қалама деп қуанышым тойланбай, жылқы, сиыр, қой, ешкі мен түйені оңды солды сатып құрттық ойланбай. Ата мекен қудалабы көріксіз, кеткендігін көрмегендей болыппыз. Ауылдағы аңқау жастар сондықтан шеттерінен ішкіш болды еріксіз. Міне солай азғындауға жол салып, біз ауылды тоздырғанбыз көрсанық. Айтсақ билік кінәлі деп қаншалық, халықтың да айыбы бар соншалық. Білесіңдер, ақын елге өшемес, сөйлемеймін құрайын деп ешегес. Жалғыз ойым жетер болса жұртыма, ауылдарды жайнатуын кешемес. Кең далада тарихың бар қаншама, дабыл қағып арыз айтам баршаңа. Ауылыңды өркендетші ей қазақ, астанамыз салына алмай қалса да.